Milí posluchači, můj dnešní host, kterého vám za malou chvíli představím, není u nás v dopoledním magazínu poprvé a určitě ne naposledy, protože jeho práce, přestože je vědecká, obvykle fascinuje i laiky. Vystudoval egyptologii a pravěkou a raně středověkou archeologii. Po studiu egyptologie v Hamburku obhájil doktorát a v roce 2009 byl jmenován tuším nejmladším profesorem u nás. Jeho hlavním badatelským zájmem je období stavitelů pyramid ze Staré říše. Na výzkum do Egypta poprvé odjel v roce 1991, takže už je to více než 20 let. Od roku 2002 vedl v Egyptě první detailní satelitní mapování pyramidových polí. Vedoucí archeologických výzkumů v Abu Síru a v Sudánu má všechny důvody k oslavám. I proto, že objevy českých egyptologů zařadil server heritagedaily.com mezi 10 nejvýznamnějších objevů roku 2013. Na oslavy ale není čas a vlastně ani chuť, protože se kromě čisté egyptologie dlouhodobě věnuje také vývoji starověkých civilizací, jejich růstu i pádům. Sestavil skupinu odborníků, která se zánikům starých civilizací a kultur věnuje soustředěně. Společně vydali sborník Kolaps a regenerace i unikátní knihu Civilizace a dějiny. Podle jejich pozorování je naše civilizace v době téměř bezprostředně před kolapsem. A proto i hned dodávám, co dodává také ředitel egyptologického ústavu profesor Miroslav Bárta, který říká, že kolaps neznamená konec, ale začátek. Pane profesore, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Pane profesore, kolaps neznamená konec, ale začátek. Není to trošičku záležitost, která by si odporovala?
Není, i když to tak může na první pohled vypadat, a já musím dodat, že velmi často to bývá zneužíváno nebo manipulováno, ale když se podíváte na vývoj civilizací v té dlouhé časové ose od starověku až po dnešní civilizace, kterými se přirozeně taky zabýváme, tak zjistíte, že kolaps, to znamená ztráta složitosti určitého systému, je věc, která se poměrně často opakuje, souvisí s vývojem, vzestupem i pádem každé civilizace, a je to nutně ozdravný proces, který nastupuje v okamžiku, kdy jednotlivé ty funkční moduly nebo prvky toho systému už nejsou tak produktivní nebo výkonné. Takže je to ozdravný proces, doslova do písmene.
To je pěkné, jak jste řekl, a nezmínil jste ten fakt, že ten ozdravný proces ovšem potom už neprobíhá většinou se 7 miliardami lidí, ale třeba se 7 miliony, ale to už jsou asi ty potíže růstu, viďte?
To taky není pravda. Normální běžný v úvozovkách kolaps skutečně znamená jenom to, že ta daná společnost, civilizace ani nemusí významným způsobem upadat, pokud jde o nějaké demografické charakteristiky, ale především a primárně dojde k jejímu zásadnímu zjednodušení. To znamená, zmizí znalosti, upadne kvalita vzdělávání, byrokracie přeroste přes hlavu všem kontrolním mechanismům, uletí astronomickým způsobem mandatorní výdaje, ten systém je roztrhán nepotickými zájmovými skupinami, což je velmi známá teorie Mancura Osna. Ztrácí se schopnost uchovávat znalosti a vědění, předávat informace efektivně a tak dále.
Řekněte mi, vy jste se věnoval nejprve čistě egyptologii a my se také egyptologii dnes věnovat budeme rovněž pochopitelně, ale vzpomenete si na ten okamžik, kdy přišla ta změna, nebo co způsobilo, že jste si najednou začal všímat více těch příčin pádů těch vašich zkoumaných civilizací, ať už stavitelů pyramid, Staré říše a podobně, více než samotných archeologických objevů? Řekněte mi, kdy přišel ten okamžik? Čeho jste si všiml v těch dějinách, že se prostě stále cyklicky opakuje?
Já to nevím, ale přirozeně vždycky mě v té egyptologii a archeologii primárně zajímal člověk. Ty jednotlivé osudy a způsoby, jakým specifická komunita lidí byla navázána na obecně historický rámec. Takže postupně, když jsem začal mít tu možnost...
Teď jsem vám chvíli nerozuměla, zkuste mi to vysvětlit.
No, že každý člověk žije ve specifickém historickém prostředí a mě zajímalo, jakým způsobem to mikro, to znamená ta úroveň jednotlivých lidských osudů, souvisí a jak těsně prostě s tím obecným historickým rámcem, co se děje. jak to souvisí s politickou situací, jak to souvisí s náboženským vývojem, jak to souvisí prostě s tím, co se v té dané oblasti děje, ať už mluvíme o společnosti nebo třeba i o přírodním rámci, což je další velké téma, kterým se zabýváme. A ten okamžik, já ani nejsem si jistý, jestli to byl okamžik, ale postupně vlastně z této touhy na něco odpovídat a z mé přirozené lenosti vyvstala potřeba nacházet specialisty na různé obory, které samozřejmě nejsme schopni intelektuálně obsáhnout na té špičkové úrovni, tak hledat ty odborníky, vozit je do Abusíru a zabývat se obecně vývojem společnosti na základě, ať už to jsou archeologické nálezy nebo přírodovědecká data nebo technické údaje. Takže se postupně začaly objevovat lidé, kteří dneska vesměs fungují v tom našem think tanku a zabývají se velmi obecnými problémy civilizací, podobně jako i já, Václav Cílek, Petr Pokorný a mnozí další. Takže došlo k tomu, že ta naše expedice vlastně vyrostla v největší českou vědeckou expedici, pracující v zahraničí. Za rok se na těch našich projektech vystřídá, dejme tomu, 40 lidí, z toho egyptologové tvoří opravdu jenom menšinu a myslím si, že v té multidisciplinaritě, mnohooborovosti se ty obecné otázky řeší mnohem, mnohem úspěšněji, takže to, kde dneska jsme v tom našem výzkumu, je zásluha mnoha lidí a mnoha let velmi detailní práce, jak s přírodními daty, tak s archeologickými daty, ať už mluvíme o 20. století nebo 20. století před Kristem. A právě to, že se zabýváme tak dlouhou časovou osou, je nejlepší způsob verifikace těch našich hypotéz o vývoji společností.
Já vím, že vlastně vy tím pádem máte ten názor na to, jakým způsobem ty civilizace rostly, kvetly a pak padaly a zanikaly. Máte právě díky tomu vašemu, jak říkáme hezky česky, think tanku, máte potvrzen z mnoha vědních oborů. A mě vrtá hlavou jedna věc. To, že společnost se zdá být nepoučitelná a přestože vy nám to říkáte, naši předkové nám to říkali, tak stále se dopouštíme stejných chyb. To se dá pochopit, ale řekněte mi, není tady jistá zániková předurčenost dána tím, že třeba všechny zániky předchozích civilizací doprovázely silné klimatické změny?
Zdá se, skutečně se zdá, že tam je velmi významný vztah mezi vývojem civilizací a klimatickými změnami. Nemluvíme o oteplování nebo ochlazování. Klimatická změna je něco stejně přirozeného jako vývoj společností. Stejně tak je pravda, že tomu cyklu, dokončení cyklu, to znamená absolvování vzestupu a určitého ústupu ze slávy, se nedá vyhnout. To se nedá zpochybnit. Na druhé straně všichni, kteří mají skutečný zájem o budování společnosti, všichni, kteří chtějí být občany nějakého státu nebo členy nějaké civilizace, by měli usilovat v rámci svých možností, v rámci své práce, ať už dělají cokoliv, o to, abychom eventuálně nějaké výkyvy, ztráty složitosti, jak tomu já rád s oblibou říkám, a ne kolaps, ustáli. Lépe, nebo abychom se do jisté míry na to připravili. A samozřejmě se nemůžete na to připravit jako na vyplutí na lodi, že si zbalíte kufr a budete čekat, kdy prostě uhodí 8 ráno a vyplujete. Ta ztráta složitosti nás může čekat za 5 let, může nás čekat za 100 let, protože ty systémy jsou na jednu stranu velmi, velmi setrvačné. Na druhé straně, co se ukazuje jednoznačně, tak nejlepší forma přípravy na nějaké výkyvy je prostě dbát dlouhodobě, ale skutečně nejenom proklamovaně na kvalitu výchovy nastupujících generací, ať už to jsou řemesla, ať už to je střední, základní nebo vysoké školství, a nehrát si prostě jenom na papírovou legitimizaci toho, že někdo má papír z vysoké školy, tak je automaticky odborník a tohohle už mám plný zuby.
A další věc, kterou stále zdůrazňujete, je jakási, řekněme, potravinová soběstačnost a podobně. A v té souvislosti se chci zeptat, protože vím, že vy velice často atakujete naše politiky s těmito informacemi. Když se podíváme na takové ty hollywoodské filmy, jak přibíhá odborník a chce neustále něco říct prezidentovi nebo jeho náměstkovi a oni ho odbývají tak dlouho, až už je pozdě, všichni známe toto kliše. Připadáte si tak někdy?
No ano, připadám. Je to v první řadě, my je ani tak moc neatakujeme. Prostě nabízíme svůj pohled na věc a samozřejmě je na těch elitách, jakým způsobem na to budou reagovat.
Vzpomínám si na vaši přednášku v parlamentu pro poslance, kde nás bylo mnoho, jenom poslanci, ne? Tuším dva.
Tak poslanci jsou přirozeně velmi vytížení, tak...
To mě uklidnilo.
Potravinová soběstačnost do jisté míry. Přirozeně žijeme v otevřeném systému, říká se mu globalizace, euroatlantická civilizace jako taková je poměrně velkým otevřeným trhem a není možné si říkat, že prostě budeme zásobovat celou Evropskou unii červeným vínem a podobně, ale přijde mi až příšerný, že typické oblasti výroby zemědělské naprosto upadly a dlouhodobě je to samozřejmě nevýhodné pro tu zemi. Počínají brambory a končí prostě třeba hovězím nebo vepřovým. Všichni v Evropě implicitně a někdy i nahlas obdivují Německo. A když se podíváte do Německa, tak zjistíte, že oni si dávají sakra pozor, aby v těch základních parametrech byli soběstační. No, nedováží Němci základní věci, které si mohou vyrobit a to je ta podstata. Samozřejmě všichni si rádi koupíme nějaké dovozové zboží nebo i potraviny. To já nejsem žádný fundamentalista, ale dlouhodobě jsem přesvědčený o tom, že v těch základních parametrech by ty jednotlivé komponenty toho celku mohly být více soběstačné. To je další prvek dlouhodobé stability a konečně i nějakého sociálního smíru, protože ty lidi mají práce a půda neleží ladem, když už mluvíme o zemědělství.
Milí posluchači, pevně věřím, že jste právě teď překvapeni, o čem všem se dá bavit s ředitelem egyptologického ústavu, ale samozřejmě, jelikož za dva dny odjíždí právě do Abu Síru na expedici, kterou jsme vzpomínali, tak řeč samozřejmě bude i o nových objevech, ale zůstaneme i u kolapsů civilizací. Vy se můžete ptát na jejakaje@rozhlas.cz. Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání. Hostem tohoto rozhovoru je ředitel egyptologického ústavu, profesor Miroslav Bárta. Pane profesore, vy pozítří odlétáte do Egypta opět na expedici. Zároveň vyšla vaše poslední kniha, kterou už jsem tady vzpomínala, Civilizace a dějiny. Čemu se teď vlastně věnujete intenzivněji, jako čisté egyptologii a egyptologické práci, archeologické a tak dále, anebo právě kolapsům civilizací v historii a jejich vyhodnocení pro současnost?
Po hříchu musím říct, že to asi spíš teď, kromě řízení toho našeho egyptologického cirkusu, což samo o sobě pohltí hodně energie, tak jsou to spíš ani ne kolapsy civilizací, ale ty transformace, které přirozeně teď jsme svědky online, vlastně jmenování nové vlády, která z níž slyšíme prostě hlášky o tom, že dají stát do pořádku a tak dále, tak je to velmi aktuální téma a myslím si, že všechny to přirozeně zajímá. No a přitom se samozřejmě nemůžu dočkat toho svého v úvozovkách útěku v pátek, kdy tady odtud na nějakou dobu odjedu a budu mít čas přemýšlet o nějakých věcech, které mají nějakou dlouhodobější perspektivu a není to jenom reakce ad hoc na aktuální problémy.
Já myslím, že my si asi tak ani úplně neumíme představit, co všechno takové expedici předchází. Co všechno vy musíte vyřídit, co se týká třeba egyptské vlády, povolení, co musíte obstarat, co se týká finančního zajištění těchto expedicí. Povězte mi, když celá tento konglomerát problémů skončí a vy odjedete do Egypta, máte ještě vlastně tu schopnost se ponořit do práce archeologa, anebo jste prostě ředitel a organizátor?
Ne, tak já se snažím, abych, abych mohl dělat sám taky primární výzkum a zabývat se různými vědeckými problémy, které souvisí ať už se samotnou egyptologií nebo obecně s vývojem civilizací, což nelze tak zcela oddělit, protože, jak už jsem řekl, základem toho našeho výzkumu je to mikro, ta každodenní práce, z které potom plynou data, která se dají převádět na to makro. Takže spojování mikra a makra, to mě hodně fascinuje. A zároveň ředitel, který nepracuje, ředitel, který nemá legitimitu svoji vlastní vědeckou, není žádný ředitel u mě. Takže je to dost náročná záležitost, ale vyplatí se určitě. A pokud je o tu vlastní expedici, tak celý ten cirkus začíná několik měsíců před vlastním odletem, kdy musíte mít vymyšlen plán roční práce. De facto ty naše expedice trvají od března do listopadu s přestávkami. Vždycky pracujeme na jaře 2 měsíce, na podzim 2, 2,5 měsíce, ale musíte mít seznam všech lidí, to znamená 40 lidí pro takzvanou bezpečnostní prověrku v Egyptě, musíte mít detailní plán prací, musíte vědět, že rozpočet, který máte nebo s kterým počítáte, vám nikdo ad hoc nepokrátí, což už se nám stalo v minulosti, takže jsme přišli z roku na rok o třetinu svého rozpočtu reálně. Musíte mít všechna povolení k technologiím, které tam dovážíte, zejména tedy pro geofyziku nebo 3D skenování. Musíte mít povolení pro zpracovávání vzorků na území Egypta a mnoho dalších věcí, takže ta vlastní práce začíná opravdu několik měsíců před odletem.
Vy do Egypta, jak už jsem říkala, jezdíte více než 20 let. V čem se především změnily podmínky té archeologické práce? Mění se? Já teď narážím samozřejmě hlavně na politické změny v Egyptě v poslední době.
Ty se nás příliš nedotkly, ta rutina je de facto stále stejná, možná s tou poznámkou, že některé věci trvají procedurálně déle, protože ta egyptská administrativa není v úplně nejlepší kondici, nebo mohla by být v podstatně lepší kondici, než momentálně je. Druhá stránka toho problému je, že ta společnost obecně je více frustrovaná, protože dochází k sociálnímu pnutí, které je svým způsobem do značné míry způsobeno i vlastně zhoršováním klimatu v celém regionu, které trvá několik let a které pravděpodobně stálo jako hluboká příčina, jako jedna z těch hlubokých příčin u zrodu takzvaného arabského jara. Takže ta společnost v jedné větě je více frustrovaná a přirozeně, když tam přijedete, tak to někdy cítíte.
Já už jsem tady vzpomínala, že vás server heritagedaily.com zařadil na 6. příčku, co se týká významu objevu. A to poté, když jste nalezli hrobku královského lékaře, a teď mi to bude trvat dlouho, Šepseska Fancha.
Skvěle.
A samozřejmě také princezny Šeretnepty, což už byl objev, který byl dříve. Povězte mi, dal vám nález těchto dvou hrobek informace, které jste doposud neměli? Je úžasné je objevit, ale přineslo to něco vlastně fakticky nového v poznání života Egypťanů?
Rozhodně ano, protože ten nález pochází z doby, řekněme, 25. století před Kristem, což je doba, o které tolik zase nevíme historicky ani archeologicky, ani třeba environmentálně, co se týká přírodního prostředí, a je to přesně ta doba, kdy se láme křivka vývoje z prvního staroegyptského státu, takzvané staré říše z vrcholů, a všechno jde trochu mírně z kopce. Takže ta data, která máme o tom, jakým způsobem reagovaly jisté mocné rodiny na politický vývoj, na oklešťování státní administrativy, na to, jakým způsobem narůstal nepotismus v tehdejším státě, mandatorní výdaje, to všechno se zrcadlí přímo prostřednictvím těch našich archeologických výzkumů a objevů. Takže v tomto smyslu rozhodně máme unikátní obecné poznatky a na té mikroúrovni mimo jiné se našly samozřejmě významné historické osobnosti, nejvyšší lékař celého Egypta například, královská princezna, a také obrovské nálezy unikátních soch, které svým způsobem zásadním mají zásadní význam pro poznání umění a náboženství tehdejší doby a je to za poslední desítky let opravdu největší nález těchto soch vůbec. Takže v mnoha směrech jsou to skutečně velmi významné objevy vycházející z našeho základního výzkumu.
Nová expedice začíná a já vím, že vy občas máte třeba ať už ze satelitního snímkování nebo z vašich terénních výzkumů, máte jasno, že objevíte nějaký další hrob, víte třeba i ke komu se blížíte, ale je konec sezóny, došly peníze a vy nemůžete pokračovat a čekáte na další rok. A proto se ptám, víte vy teď, když se chystáte za 2 dny do Egypta, pro co si konkrétně jedete? Máte jasno tentokrát?
Nikdy se to neví úplně předem, co můžete udělat s nasazením maximálního využití nedestruktivních technik, kam patří právě geofyzika, satelitní snímkování, ale potom i některé invazivní techniky, geologie, přirozeně archeologie, tak můžete vytipovat nejslibnější části té lokality, kde se můžete dobrat toho předtím, než tam začnete pracovat na několik týdnů s velkým týmem lidí, což stojí hromadu peněz, o jaký charakter objektu jde, jestli je to hrobka, sídliště, dům, chrám, o to, z jaké je
to. Co to bude?
No, tak doufáme, že to bude pokračování toho našeho pohřebiště a chtěli bychom letos skutečně ho dokončit. Víte, o jaké bude asi období, ale přirozeně zejména proto, že v Jižním Abusíru jsou ty objekty velmi dobře zachované, tak nikdy netušíte dopředu, jak moc historických, archeologických, environmentálních pramenů tam objevíte a co to bude v důsledku znamenat.
Jaká je @rozhlas.cz, to je adresa, na které vám zodpovíme vaše otázky. Milí posluchači, rozhovor s profesorem Miroslavem Bártou, s ředitelem Egyptologického ústavu, pokračuje. Já se budu věnovat samozřejmě vašim dotazům, které mi posíláte na @rozhlas.cz, a protože se všechny doposud týkají především toho zkoumaného jevu, tedy krizí a kolapsů starých civilizací a jejich dopadu, respektive předobrazu také našeho vývoje, tak budu pokračovat především tímto tématem. Vy říkáte, pane profesore, že kolaps není nic strašného, že se zkrátka život a systém podstatně zjednoduší. Znamená to, že právě přílišná složitost společností, potažmo i té naší, byly a třeba budou příčinou krachu?
Mohou být příčinou ústupu ze slávy, protože je dokázáno i empiricky, že rostoucí složitost systému přirozeně vyžaduje mnohem více energie na to, nejen na to, aby se udržovala ta jeho dosažená složitost, ale i na to, aby byl zajištěn jeho další eventuální růst, a to je přirozeně něco, co nemůže trvat nekonečně dlouho, takže svým způsobem dochází k tomu, že ten systém se přehřeje, začne pohlcovat víc, než si může dovolit, a to je jeden z těch mechanismů, na kterém vlastně všechny civilizace doplatily.
Píše vám pan Lebel, který vyslovuje především poděkování za hlasité vyslovení nepopulárních tezí v době domnělé vrcholové sebejistoty a neotřesitelnosti naší společnosti. Děkujeme za tento postřeh. A ptá se, zda by podle vašeho názoru zmíněné zjednodušení systému, teď jsme se o něm bavili, mohlo probíhat v prostoru jako současná Evropa. Jak by mohlo vypadat bez reálné možnosti okamžitě se uživit z vlastních zdrojů, o vysoké životní úrovni závislé na dovozu a dluhu nemluvě. Osobně si nedokáže představit nenásilný průběh v situaci, kdy základní hodnoty a obyčejná slušnost, jsou tak nedostatkovým zbožím, co teprve v momentech, kdy o nic nejde, a co teprve v momentech, kdy o něco opravdu půjde.
To je hodně složitý problém, ke kterému já přirozeně nejsem zcela kompetentní se vyjadřovat, ale pokud ta společnost je jakýmsi způsobem duchovně, eticky silná, pokud má zdravé základy, a tím myslím i hospodářsky, tak ten náraz v každém případě je nepříjemný, až prostě zhoubný, ale má šanci ta společnost se zase postavit na své nohy. Pokud ani tohle není, já nechci mluvit o etice, mám zrovna teď třeba kolegu, který jezdí do práce v oberlích a málo kdy ho někdo pustí sednout. Jo. Tak to mi přijde jako hrůzná sonda do toho, jak my fungujeme. A tohle samozřejmě staví celou tu společnost, takže o tom uvažovat, o tom, co by kdyby, si myslím, že není na místě. Měli bychom v první řadě uvažovat o tom, jakými opatřeními, co dělat pro to, abychom byli lepší, než momentálně jsme.
A došel k podobným zjištěním, k jakým jste došli vy s celým vaším, řekněme, mezioborovým týmem? Došel k tomu už před vámi nějaký analytik nebo historik? Máte vlastně v této teorii toho cyklení, toho vzestupu a pádu, máte na koho navazovat?
Přirozeně ano. Ta literatura je poměrně bohatá, zejména jde teda o archeologickou literaturu z nějakého důvodu. Jsou hlavně archeologové, kteří si tuto otázku kladou, a eventuálně přírodovědci. Nejslavnější a jedna z nejstarších knížek je třeba od Josepha Taintra o kolapsech společenství a civilizací, která vyšla i česky. Jsou i starší práce, přirozeně je toho starý filozofický problém. Je to věc, která se vyskytuje v Bibli, vyskytuje se u Fantice, u Hesioda například. Těch příkladů je přirozeně mnoho, protože lidský mozek, a nikdy nebylo vynalezeno nic lepšího, tak je prostě mimo jiné analytický nástroj, a od té doby, co ho lidé mají, tak ho používají a zabývají se obecnými věcmi, minimálně od toho okamžiku, kdy vlastně přidali do svého světa třetí rozměr, vertikalitu, a pohledli k nebi a začali se pídit potom, jaký je náš smysl tady toho našeho bytí.
Píše nám tady paní Daniela, že podobnými tématy, byť z duchovní stránky, se zabývá rakouský filozof Rudolf Steiner, a to je jméno, které jsme tady také vzpomínali. Pane profesore, vy tvrdíte, že na takovém tom klasickém grafu, co vypadá jako kopeček, tedy rozkvět, vrchol a pád, jsme podle vašich sledování už hrubě za vrcholem. Mohla bych z vás se snažit dostat třeba úvahu nad tím, že se můžete mýlit?
No přirozeně, já bych byl nejradši, kdybych se mýlil, protože ty závěry, které jsou založeny prostě jenom na té datové základně, kterou máme k dispozici, nebo já říkám jenom, ta data jsou poměrně velká, jsou vesměs zobecněna v těch knížkách, které děláme se spoustou lidí a které máme vlastně možnost s mým kolegou Martinem Kovářem nějakým způsobem dávat dohromady. Na druhou stranu, právě protože máme možnost studovat ty procesy v dlouhé časové řadě na různých kontinentech, v různých dobách, v různých civilizacích a společenstvích, tak vždycky ty závěry, pokud nejsou identické, tak jsou velmi podobné, a z toho se tedy nevymykáme ani my, i když přirozeně naše doba je trochu jiná. Nicméně ty hluboké společenské procesy, které charakterizují civilizace, jsou vždycky hodně podobné, a my se tomu nevymykáme v tomto ohledu. Samozřejmě jsme unikátní v tom, že jsme globální, jsme planetární, jsme schopni velmi rychle šířit informace, a právě proto bych si hrozně přál, aby jsme využili tuhle unikátnost k tomu, že se sebou zkusíme něco udělat. Kdo jiný by to měl udělat než my sami, ale jde o to říct si, že to chcem udělat přirozeně, a taková věc není bez námahy ani bez značných nákladů.
Vy říkáte, že čím je společnost vzdělanější a kvalitnější, tím větší šanci má stlumit náraz té krize. Takže si za malou chvíli budeme povídat o tom, jestli máme také tu vůli stlumit náraz, nebo si ho vůbec ten náraz připustit. Ředitel Egyptologického ústavu, naštěstí stále hostem dopoledního vysílání, pan profesor Miroslav Bárta. Pane profesore, píše nám jeden posluchač, když se podíváme do historie, tak všechny velké civilizace bez ohledu na jejich velkou vyspělost oproti jejich konkurentům dříve či později padly. Egypt, Sparta, Řím. Většinou ten směr k zániku určovali jejich vůdci, tedy takzvaná elita. Vidíte nějaké stejné náznaky u naší společnosti?
To bychom se měli zeptat našich vůdců, které jsme si zvolili.
Ne, to se musíme zeptat vás, protože vy to pozorujete a podobnost těch vůdců může být, anebo ne?
Tak přirozeně politika má určitý charakter, který ji spojuje napříč věky, napříč prostorem, takže si myslím, že nutně těmi vůdci se stávají určití lidé, kteří jednak mají zájem o věci veřejné a druhak mají i další vlastnosti, které jsou proto nezbytné, ale myslím si, že je asi na místě uvažovat o tom, že tady ta naše společnost má nějaký problém, podle mého názoru, abych do toho netahal v ostatní kolegy. Myslím, že máme značný problém, ale jak už jsem říkal, hrozně rád bych si přál, aby tohle bylo, aby ta moje mentální konstrukce byla špatně.
My jsme se před malou chvíli, já jsem tedy zmínila, že vy jste formuloval, že společnost vzdělanější a kvalitnější má větší šanci stlumit náraz krize, která přijde. Nemůžeme se jí vyhnout, ale můžeme jí zmírnit. Když se bavíme o elitách, když se bavíme o tom, co vy jako vědci můžete vyslat směrem k lidem, kteří rozhodují, je vůle vám naslouchat, je vůle poslouchat rady, které by mohly zmírnit eventuální krizi?
Já si nejsem úplně jistý. Možná se ta situace v posledních několika letech vylepšuje, protože je na bílé dni, že nějaké problémy tu a tam na nás vyskočí, abych to trochu zjednodušil. Na druhou stranu skutečně si myslím, že vyvstává otázka, jakým způsobem vytvořit stabilnější společnost, a já k tomu mám prostě takové dvě nebo tři skupiny vlastně poznámek nebo problémů. Přirozeně ta první je obecná konkurenceschopnost té společnosti, ať už jde o řemesla, o vědu, to je úplně jedno, ale opravdu, aby ta práce stála za to. Druhá je stav hospodářství, ať už se vezmete zemědělskou výrobu nebo cokoliv jiného, heterogenitu. Ta výroba by měla být přirozeně heterogenní, nemělo by to být v tom smyslu, že jeden stát se specializuje na výrobu šroubků a 80% populace bude vyrábět šroubky, protože prostě to tak nějak vyšlo, nebo je to výhodné pro někoho někde vesměs mimo území toho státu. No a třetí věc je přirozeně i stav třeba naší armády, protože se ví z nedávných dějin, z Jižní Ameriky, ví se to z Anglie, z těch rajoc před 2 lety, které se udávaly, že armáda je zásadní stabilizační prvek a my neděláme nic jiného, než že ji neustále podfinancováváme, a když už někdo chce jako diskriminovat někoho, tak si najde naprosto směšný argument o tom, že se vyrábějí Bible za 400 korun, aby prostě přežili ve vojenském nasazení přirozeně. Tak to je stav naší společnosti.
Pane profesore, píše vám paní Vilímová, která se ptá, jak vidíte tedy budoucnost naší civilizace, když vlády nebudou poslouchat tyto rady a postřehy. Potažmo, co nás vlastně tedy podle vás čeká, co čekalo stavitelé pyramid, než je pohltil písek?
Já se teď vyhnu Egyptu, ale co já s oblibou říkám, že my jsme svými strůjci své vlastní budoucnosti a ta budoucnost není odvislá primárně od těch elit. Ty si my konečně volíme, my je generujeme. Takže pokud máme takové nebo onaké elity, tak jsme to my, kdo se rozhodl, aby tak byly nebo nebyly eventuálně. A myslím si, že zásadní moment je začít sám u sebe, prostě aby každý se zametl před svým prahem. Na tom ten princip stojí. Notabene, když se ukazuje, my máme takový velký projekt, na který ale nejsme schopni už roky sehnat peníze, který ukazuje, že tyto vývojové tendence nejsou lineární, ale jsou skokové. A je to fenomén, který je dokázán nyní nejen v archeologii a historii, ale i v ekonomice, v cenách, prostě v sociologii, v psychologii. Je to prostě fenomén, který ovládá tu společnost. A v tom je i jeho nebezpečí. Prostě ty procesy nejsou lineární, ale opravdu skokové, kdy je určité období klidu a pak najednou dojde k velké, velmi rychlé zásadní proměně toho systému. A v tom je schován i ten problém, totiž nevypočitatelnost toho přirozeně. Společnosti se nedá jí spočítat. To byla velká chyba mainstreamové ekonomie, která zredukovala lidi na vstupy a výstupy.
Víte, co mě tak napadá, když vás poslouchám, že vám se podařilo přesvědčit lidi, že egyptologie není jen věda o věcech dávno minulých, ale vy jste z ní vlastně udělal strategickou vědu budoucnosti. Jak tedy vidíte její budoucnost, egyptologie?
Budoucnost egyptologie nevidím momentálně příliš růžově, protože Jednak jsme napadáni už i v médiích, protože český stát nepotřebuje egyptologii, že stojíme příliš mnoho, což si myslím, že je naprosto směšný argument. A ta budoucnost egyptologie bude stát na lidech, které jednak kteří dnes reprezentují, a přirozeně na těch, které budeme nebo eventuálně nebudeme schopni vychovat. Takže zase je to v našich rukou a já si myslím, že se musíme přirozeně snažit udělat maximum pro to, aby nejen egyptologie, ale dobrá věda obecně v této zemi zkvétaly, protože přesto, že jsme malí, tak kvalitní vědu potřebujeme a pokud se tady dělá, tak udělejme všechno pro to, aby se dělala dobře. Nemluvím o egyptologii, mluvím obecně prostě, protože je tady spousta chytrých hlav v oblasti technických věd, přírodních věd, ale i těch společenských přirozeně.
Já, když vás poslouchám, ať už na přednáškách nebo tady, tak vy mluvíte vždycky s velkým entuziasmem, s velkým nadšením, s vášní pro vědu i pro to, co chcete sdělit. A mně se zdá v poslední době z vašich rozhovorů, že jste smutný. Má to souvislost s tím, na co přicházíte, anebo je toho všeho jenom prostě hodně?
Je toho přirozeně hodně, tak to nechci svádět na... na to, že mám za sebou hodně setkání, ať už oficiálních nebo neoficiálních, a že nejsou zrovna povzbudivá, ale přirozeně nemůžu ani popřít, že spousta těch mých zkušeností v poslední době není příliš povzbudivá.
Řekněte mi, když se teď vypravujete znovu do Egypta, znovu se tam vracíte, čeká vás taková ta klasická práce, která je gro egyptologie. S čím tam vstupujete po těch 20 letech? Umím si představit, že když jste byl sotva po škole, tak jste se vrhal do pyramidových polí s tím vysloužit si ostruhy. Už je máte, už víte své. Někdy říkáte, že těm hrobům je stejně nejlépe v písku. Tak jaký je ten ústřední pocit, se kterým tentokrát zase půjdete do toho uzavřeného města, kde má naše česká egyptologie své lokality?
Já jsem se za ty roky vyvinul určitý obranný mechanismus, který, když bych měl zjednodušeně popsat, je asi takový, že se snažím nemít žádná očekávání, snažím se, abychom všichni udělali to nejlepší, co můžeme jako tým, a abychom se dobrali nových významných výsledků, ale jak říkám, jako obranný mechanismus mám to, že záměrně svá očekávání tlumím, protože ta už byla tolikrát zklamána, že já si to nechci dovolit vzhledem ke své psychické stabilitě.
Pamatuji si to dobře, že doufáte, že pořád jednou objevíte hrob Imhotepa?
Hrob Imhotepa, to je takový bájný grál egyptologů, ale přirozeně by to byla věc, která by asi znamenala nějaký významný milník nejen v mém, ale v práci mnoha mých kolegů v Egyptě, ale jak říkám, to je grál, o který usilovali všichni, a je mnoho jak se říká,
povolaných,
ale málo kdo je vyvolený, a jeden z největších omylů ve vědě, ale i obecně člověka jako takového, je myslet si, že on je právě ten vyvolený, toho jsem dalek, takže člověk by měl být pokorný a snažit se primárně dělat dobře svoji práci a šířit nějaký pozitivismus, pozitivní náladu kolem sebe.
Ale víte, co je na životě vlastně zábavné? Že je úplně klidně možné, že ho tuto sezonu objevíte, ten hrob Imhotepa.
Když pane osud dá.
Přála bych vám, aby se vám dařilo dělat vaši práci, pane profesore, a aby vám lidé naslouchali, nejenom ti, kteří vás mají rádi a váží si vaší práce, a těch je podle těchto vzkazů, které vám tady posílali, opravdu hodně, ale také ti, kteří mají možnost vaše poznatky aplikovat do našeho života. Děkuji za návštěvu.
Děkuji a pěkný den.
Milí posluchači, my se podobným tématům, která jsme dnes nakousli s profesorem Bártou, budeme věnovat i zítra v mém novém pořadu Kupředu do minulosti, který je celý věnován křehkosti naší civilizační úmluvy a naší závislosti na ní. První díl věnovaný blackoutu, tedy totálnímu výpadku elektrického proudu, můžete poslouchat už zítra ve 20 hodin na Dvojce. Těším se na vás zítra i za týden. Do té doby se mějte hezky a něco pro to dělejte.